Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın rayetlerin arasına daşarı yurt devletlerine hemişelik göçmek meyilleri saklanıp kalyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Levap vilayetinin Türkmenabad şehrine ve beylik sevitlerine olup geçen emigrasiya torkunlarına ürünyer. Etniki gelip çıkışı Rus milletinin olan Türkmenistan'ın rayetlerin Rusya Federasyası'na köpçülüklüğün emigrasiyası devam ediyer. Şehir yerlerine ve etrap merkezlerine Rus maşgalalarının sahanı kemeliyer. Edarı kârhanalarda etniki Rus hünermenleri adalyar. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmen Avan şehrine 44 kvartiralı bir köp katlı caydı. Yerli yaşayıcılar bilen söhbetdeş boldu.
Bundan 5 yıl odol şu köp katlı cayın her bir girelgesinde adından 2-3 tane etniki Rus maskala yaşayardı. Hedir 44 öylü köp katlı caydı yekece de Rus maskala kalmadı.
Deyip Levaplı yaşayıcı gururun verdi. Türkmenistan'ı etnik Rusların yurdu köpçülüklüğünü terk edip Rusya Federasyası'na göçüp gitmeyi 1990 yılların başlarına Sovet Sayudu'nun dargımının İdiyanı köpçülüklüğünü hâsiyete iyi olup başladı.
Kervir edarı kârhanıda Rus milletinden olan hünermenler vardı. İşgarlar bölümlerini, maliye bölümlerini ya da kasapçı, kaznaçı al hünerlerde Rus denanları işleyerdi. Hedir idara kârhanalarda Rus milletli işgar kalmadı.
Deyip beyle kıvır Türkmenabatlay diyar. Rusya Federasyası'na hemişelik göçüyen Türkmenistanlı rayettir Aşgabat'taki Rus konsulluğunu yüz tutup Rusya'nın dışarı yurtlarda yaşayan Rus vatandaşlarına gönüktürülen göçüş maksatnamasının çeklerine ya da beyleki yüz tutmalar boyunca viza alyarlar ve yaşayış Rus atnamasına alyarlar. Sonra Rus rayettağına yüz tutyarlar. Türkmenabat'tan Rusya hemişelik göçmeğe tayyarlık görüyen bir Rus denani Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeşlikte emigrasiya kararının anırsına yatan sebep Vəbbiri düşündürdü.
Biz çağalarımızın geleceği üçün Rusya göçüp gidiyoruz. Menin özüm Türkmenistan'da doğuldum. Yönü çağalarımızın bilim mümkünçülüklerini göz önünde tutup Rusya devletine göçüp gitmeyi kararlaştırdık.
Deyip Rus denanay diyar. Levap vilayetinin Sevit merkezinde etnik Rus maşgalalarının taşrap gidiyen yaşayış cayları etraplardan Türkmenabad şehrine göçeyen yerli yaşayıcılar tarafından satın alınıyar. Rusya özünün Ukrayna'da devam ettiriyen uruşunun fonunu daşarı yurt devletlerinin rayetlerine, şozana önkü Sovet Sayudu'na giriyen yurtların rayetlerine Rus rayetlığını vermek prosesini sadalaştırdı. Azatlık Radyosu'nun havaçları noyavrın başlarına Rusya'nın Aşgabat'taki ilçhanasınaki viza yüz tutmaları, Rusya gitmeğe yıkkın ediyen Türkmenistanların yüzbeyiz bolyan meseleleri var adı haber verdi. Rusya'da 30 milyon kovrak Türkmenistanlı student yokarı bilmaniyar. Şolbrovat'ta 2022 yılın sentyavrına Türkiye'nin Türkmenistanlı rayetlere vizasız siyahat düzgününü yatırmağının iyiyani Rusya Zähmet migrasiyasına çıkayan Türkmenistanlar üçün hem esası uğurların birine ulup başladı. Yönü Türkmenistan'a devam ediyen siyasi ve durmuş iktisadi kıyınçılıkların arasına beyleki daşarı yurt devletlerine göçmeğe istek bildiriyen Türkmenlerin sahanı eğitilmeyer. Türkmenistan'ın kronikası neşri yanı yakına Levap vilayetinin Özbekistan bilen serhetleşen sevitlerine konşu yurdu hemişelik göçmeğe istek bildiriyen rayetlerin köpölyenliğini haber verdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levaplı maşgalaların arasına Demirgazı Kipr ülkesine göçeyen rayetlerin hem bardığını haber veriyer. Kipr adasına yerleşen Demirgazı Kipr teritoriyası dine Türkiye tarafından ikrar ediliyer.
Türkmen maskalalarının arasında öz cayını, mülkünü ve emlakını satıp Demirgazı Kipr ülkesine hemişelik yaşamağa gidiyen adamlar köpölyer.
Deyip bir Türkmen avatlaydiyar. Ozolki yıllarda Türkmenlerin zähmet migrasiyasının esası uğurları Türkiye bilen bir hatarda Demirgazı Kipr ülkesine hem öz için alıyardı.
Demirgazı Kipr'de işleyen levaplı Türkmenler Türkmenistan'a dolanıp emlaklarını satıp çıkarıyarlar ve çağlarını hem yanlarını alıp izine dolanıyarlar.
Deyip bir yerli yaşayacaydiyar. Şeride levaplı atına kabir siyahatçılık kullukları Kipr'e siyahat vizasının çıkarılmanı yardım veriyor. bilen hyzmatlary hödürleýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2009-2019 ýyllar aralygynda 2 million çemmesi Türkmenistanynyň daşary ýurt döwletlerine migrasiýa çykanyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti we migrasiýa daralary ilat arasyna saklanyp galýan daşary ýurt meýilleri emigrasiýa torkunlary boýunça resmi düşündürüş ýa-da beýanat bermeýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlaryň öýde ýaşaýan sebitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy boğurda para bermek ozal görülüp eşdilmedik derejede möwjümegine getirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri maglumat berýärler.
Hususan paýtagt Aşgabatda propiska ýagny hemişelik ýadga durmak isleýän raýatlardan sorulýan paranyň meçberi 100 000 ABŞ dollaryny çenli etdi. Bu tanış tapşyňa görä araça görä ýitgäp bilýär.
Dip çeşmemiz 16 noyabrda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamy saklanyp galýar. Raýatyň ýaşaýan ýeriniň ýazgysy onuň pasportynda bellige alynýar. Bu talap raýatlaryň özi ýaşaýan sebitlerinden başga şäherlerde hemişelik ýaşaýyş we iş mümkinçiligini çäklendirýär. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä ýurtda propiska edinmek isleýän raýatlardan sorulýan paranyň möçberi boýunça Aşgabatda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri we Ahal welaýatynyň Änew şäheri iýdarlaýar.
Türkmenbaşyda hemişelik ýazga durmak isleýänler 10-15 000 ABŞ dollary meçberine paranı bermeli bolýarlar. Änewde ýazga durmak üçin bolsa 3 000 ABŞ dollaryny bermeli.
Diýip çeşmemiz bellidi. Onuň sözlerine görä Aşgabatda we Türkmenbaşyda propiska durmak üçin sorulýan paranyň möçberiniň ýokary bolmagy bularda iş mümkinçiliginiň köp bolmagy bilen baglanyşykly. Türkmenistanlaryň änewe ýazga durmagy da köp isleg bildirmegi raýatlaryň bu şäheriň Aşgabatyň çäýine goşulmak ähtimallygynyň bardy. Barada ulu umid etmek bilen baglanyşykly. Aslında bu belli däl. Ýöne şonda da Balkanly köp raýat änewe propiska almagy ýykyn edýär diýip Balkanly çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä bu uğurda para bermek ýokarlanmagyna raýatlaryň öz ýaşaýan sebitlerinden başga şäherlerde propiska durmak mümkinçiliginiň barha kynlaşmagy sebäp boldy.
Bürokratik bökdönüşlükler zararly para bermedik adamlaryň tasdik hiç bir başga ýere, hususan Aşgabat, Türkmenbaşy we Änew şäherlerini ýazga durup bilmeýärler. Hatta Aşgabatda gyýlara öýlenen raýatlar üçin 5 ýyl garaşyp soňra paýtagtyň propiskasyna geçmek hukugy bolsa-da, olar 20 000 ABŞ dollaryny para hökmüne bermeseler, ýazga alynmaýarlar. Ýöne bu parany bermäge men ýaly köp adamyň mümkinçiligi ýok.
Dip mundan 6 ýyl çemmesi odal Aşgabatlygyda öýlenen Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Çeşmelerimiz propiska meselesiniň köplenç 30 adamdan ibaret ýürüýte topar tarapyndan çözülýändigini bellýärler. Bu komissiýa her bir etrapda bar, bu topar ilaty ýazga alyş bölümiň mejlisler zalynda maslahat geçirip, paranyň möçberine görä raýaty ýazga almalymy ýa däldigi barada karar çykaryar diýip çeşmemiz bellidi. Onuň tasdiklamagyna görä bu toparyň düzümünde etrap Haziyetinin, Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ve İçeri İşler Ministerliğinin yerli idaralarının, Etrap Prokuraturasının, Merkezi Bank Etrap Şahımçasının dağı vekilleri bar. Adatlık bu yağdaylar bar da değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsanda Aşgabatın Türkmen Vaşiyinin ve Ahalın Polisiyasının ilatı yazga alış bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın Konstitusiyasının 39. maddesinde her bir raayetin yurdun çağında erkin hareket etmeye ve yaşayacak yerini saylap almağa hukukunun bardığına kepil geçilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda garaşdyrylan ilkinji ýyllarından bäri saklanyp galýan propiska düzgüni raýatlaryň öz ýurdunyň içindäki hereketini ýeti çäklendirýär. Ýurt raýatlary hemişelik ýazgyda duran ýerinden başga ýerde resmi ýagdaýda ýaşap ýa işläp bilmeýärler. Bu ýagdaý köp raýaty ýurdun dürli sebitlerinde, hususan da paýtagtda bi kanun işlemäge mejbur edýär. Galyberse de
Moskwanyň häkimetleri wagtal-wagtal şolsanda bayramçylyklaryň öňü sirasynda başga welaýatlaryň ýaşaýjylaryny köpçülükleýin ýagdaýda paýtagtdan çykaryarlar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýarlar. 6 noýabrda Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukukları Geňeşiniň Mejlisiniň çäklerinde ABŞ-nyň wekileti Türkmenistana ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan ayırmağı teklif etdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Häkimetler Mary welaýatynyň bayramaly etrawyna, şolany etrap merkezine ýerleşýän orta mekteplerde ýokary klasslardaky gyýdy kurslaryň arasyna hasap alýan göwrülülük hadiseleriniň arasyna mekteplerde barlygy geçirýärler. Bu ýene atalar bilen ýygnaklary gurýarlar. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 15-nji noýabrda Sebitden maglumat berdi. Çarşamba günü bayramalyňyň bir orta mektebine häkimet wekilleri Lukmanlar bilen birlikde ýokary klass okuwçylarynyň arasyna gurrundeşik geçirdi we ideýany enatalary bilen ýygnak geçirdi. Hukuk goraýjy edaralaryň bir işgär Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşikde mekteplerdäki barlyklary soňky wagtlarda jynsy gatnaşykda tutulýan ýokary klass okuwçylarynyň köp bolmagy bilen baglanyşdyrdy.
Ak halatly bir erkek adam ýokary klass oglanlarynyň ad familiýalaryny belli etdi. Iktan Lukman denen ýokary klasslardaky gyzlary barlady.
Diýip mekteplerdäki barlyklardan habarly bir ýaşaýjy aýdýar. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklaryň ýygnany häkimet wekilleri we Lukmanlar enatalary bilen ýygnak geçirdi. Ýygnaklarda ata-enelere çağalaryň edep terbiýesine berk gödäwçilik etmek tapşyryldy.
Çağalaryňyza berk gödäwçilik ediň. Kim bilen gurulýar, kim bilen hatalysýar, kim bilen halysýar? Gödäwçilik ediň. Internetden dasta saklaň, ellerine mobil telefon bermäň.
Diýip ýygnakda çykyş eden Lukman ata-eneleri ýüzlenýär. Türkmenistanyň häkimetleri polisiýa işgärleri häleşini mekteplerde okuwçylar bilen ýygnak geçirip tertip tüzgüni wagt edýär. Düşündürüş işlerini köplenç terbiýeçilik işleri bilen bir hatarda akyllı telefonlardan we internetden erkin peýdalanylmagy ýadgyrylýar. Bayramalynyň orta mekteplerine çykyşlarda soňky wagtlarda ýokary klass okuwçy gyzlaryň arasynda görülülük hadiselerinin köpelýänligi, abort üçin Lukmanlara ýüz tutýan okuwçy gyzlaryň sanynyň artýanlygy bellenildi. Şeýle-de hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri soňky wagtlarda göwrüli bolup ýönüň göwrüli bolanyny ata-enesine aýtmagy gorkýan we öýüni terk edýän okuwçy gyzlaryň hasap alýanyny aýdýarlar.
Mekteplerdäki barlyklar seýle hadiseleri ýüze çykaryp bu barada okuwçylaryň howsarlaryna hem-de hukuk goraýjy edaralara habar bermegi göz öňünde tutýar.
Diýip ýygnakda çykyş eden bir resmi aýdýar. Ýöne ýygnaga gatnaşan ata-eneler şeýle barlyklaryň we terbiýeçilik wagtlarynyň netijeliligini soraga sanalýarlar. Şeýle-de ata-eneler barlyklaryň ideýany garşysyna göreşilýän hadiseleriň adalýanlygy ýa-da artýanlygy barada hasabat berilmeýändigini aýdýarlar. Ýygnaga gatnaşan bir bayramaly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşikde ykdysady ýagdaý pes gozulyklaryň ýa-da howsarlary türme tutsaglygyna hökm edilen çağalaryň şeýle sosial meseleleriň garşysyna gowşak we gowuşgunsyz galýanyny aýdýar. Beýle bir ýygnaga gatnaşyjy ykdysady ýagdaý pes maşgalalarda ýetkinjek gyýlaryň arasyna teng satmagy meýil edýän ýaş gyýlara duş gelinýändigini aýdýar. Türkmenistan döwlet ýetirilmek media sirişdeleri şeýle meseleleri açaçan ara alyp maslahatlaşmaýar. Şol bir wagtda synçylar Türkmenistana denanlaryň arasyna islenilmeýän göwrüllügiň öňüni almak boýunça sowatdylyk we habarlylyk kampaniýalarynyň gowşak alınıp barlýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti gowşak gatdygy gormaga gönükdirilen meýil namalaryň çäreleriniň durmuşa geçirilýändigini aýdýar. Ýöne ykdysady kynçylyklaryň ýol açýan sosial meseleleri barada gurrun gozgulmaýar.
Türkmenistan'da Petikli, Şolsan'da Adatlyk Radyosu'nun Adat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Adatlyk Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda haýwanlary goraýjylaryň köçelerdäki itleriň we pişikleriň gynalyp tutulmagyna we öldürilmegine nägilelik bildirip, prezident Serdar Berdimuhammedowa ýadan ardalaryna şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirligi jogap berdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 16 noýabrda maglumat berdiler.
Jemaat hojalygy müdirligi ýadan ardaňyňda seredip Aşgabat şäher arasylaryz awadanlaşdyr spirlesiginiň garamagyndaky etrap arasylyk müdürlüklerinin isgärleri tarapyndan ýykmanda eýetiz it pisikleri jebir çekdirmän talaba laýyk tutulmagy barada ýygyderli zerur işleriň geçirilmegi boýunça görkezme berilendigini size habar berýär.
Diýilip arda berilen jogapda bellenilýär. Şeýlede onda bu çäreleriň Aşgabat şäheriniň arasaçlygyny, awadançylygyny, sanitariýa epidemiologiýa taýdan hemde haýwanlardan geçýän ýokunç keselleriň öňüni almak maksadyndan ugur alýandygy aýdylýar. Jemaat hojalygy müdirligi bu çäreleriň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasarynyň 2020-nji ýylyň 15-nji aprelindäki DŞ-02 belgili buyrugy bilen tasdiklanan Türkmenistanda itleriň we pişikleriň saklanmağı hem de eyesiz ıykmanda itlerin ve pişiklerin yayramağının önünü almağın düzgünlerinin talaplarına esaslan yandığını hem belli yara. Hayvanları koruyucuların bir neçesinin anonim şertte haberçimize gurrun vermeğine göre müdürlüğün işgärleri olara ağdalayan buyruğun ve düzgünlerin resmi nusosunu görközmekten yüze ürdüler. Olar arda berilen cevap bilen bağlıdı bir neçe düşünüksüz yağdayların bağırdığına diyarlar.
Haýwanlary goraýjylar ardalaryny 3-nji awgustda ýadan bolsalar da, onda 9-njy awgustda ýadan ardaňyza jogap diýilýär. Mundan başga da arda hiç bir retminiň goly goýulmandyr. Haýwanlary goraýjylaryň bu wagtdaky soraglaryna hiç kim jogap düşündiriş bermedi.
Dip hayvanları qorap çıkış edýän aktivistleriň biri aýtdy. Azatlyk bu hat we ýokarda aýdylanlar barada jemaat hojalygy müdirliginden kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16 noýabrda telefon arkaly eden synanyşlary oňy netije bermedi. Azatlyk aktivistleriň prezidentiň adyna ýollanan bu ardalar barada oktýabryň başynda hem habar beripdi. Şonda köpçülikleýin hatlarynda raýatlar hayvanları tutýan gullukların ayrı-ayrı işgärleriniň adyny tutmak bilen zalimlik hadisalar barada xabar berdiler. Türkmenistanda itlerin ve pişiklerin köpçülüklüğün tutulmağı, rayetlerin ve çağaların gözünün önünde urulup qiynalmağı ve yok edilmeği indi 6 yıldan qorak vaqt veri devam ediyer. Hakimiyetler bu çarelerini vaqtal vaqtal güçlendiriyerler. Adatlığın habarçıları ve hayvanları qorap çıkış ediyen aktivistler bu yağdaylar barada iyidigderli xabar veriyerler. Yurdun hakimiyetleri hayvanlara karşı rehimsizlik vaka barada resmi düşündürüş bermeýärler. Şeýlede raýatlaryň köpçülüklüğün yüzlenmeleri hem köplenç jogapsyz galýar. Bu habarlaryň arasında häkimetler yurtda alıbay itlerinin kultunu güýçlendirýärler. Soňky ýyllarda yurtda hormatly itşinas ve at gadanan itşinas atlary. Şeýlede ýylyň edermen alıbay medaly döredildi ve türkmen alıbay itlerinin bayramy esaslandyryldy. Geçen ýylyň iýulunda yurtda itlere rehimsizlik gadan edýän itleri köpeltmek ve kinologiki işler barada kanun hem kabul edildi. Aktivistler yurtta iyidesiz hayvanları yok etmek çarelerinin devam ediyen vaktinde kabul edilen bu kanunu göz ve yokçuluk adlandırdılar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanany urýan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Kiýewde Angliýanyň täze berilen daşary işler ministri David Cameron bilen geçiren gepleşiklerini esasyn Ukrainaya berilen Britan harby kömeginiň mundan beýlekem dowam etdirilmegini gönükdürüldi diýip Zelenskiýniň edarasy 16 noýabrda sosial ulgamda yerleşdiren habaryny aýtdy. Britaniýanyň öňki premier ministri 13 noýabrda birden garaşylmadyk ýagdaýda daşary işler sekretary wezipesine bellenen Cameronyň sapary Gazada kurşun dünýäniň ünsüni Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşundan sowmak ähtimallygy baradaky aladalaryň güýçlenen wagtyna gawat geldi. Habarda Kameronyň daşary işler ministri hökmünde eden ilkinji daşary ýurt saparynyň haçan amala aşyrylanyny anyklaşdyrylmady. Bir frontun öň hatarlarynyňky yaraglar, howa gorunsyny güýçlendirmek, halkymyzy we möhüm infrastrukturany gorumak meselesine gönükdirilen gowy duşuk geçirdik diýip Zelenski odal Twitter diýip bilinýän X platformasynda sitirlendi. Dünya Ukraynadaki sövüş meydanındaki yağdayları beyle bir anık üns vermeyer ve bu ünsü bölmek hakikattan hem kömök etmeyer deyip Ukrayn lideri X'de paylaşılan video çıkışına etti. Cameron videoda öz saparının Kiev'i Britanya'nın ahlak kolluğunu, diplomatik kolluğunu, in esası olsa dine süyül ve innikiller eysem Rusya'nın agresiyasının önlenme için ediyen tagarlarlarına Ukrayna neçe köp vaat gerek olsa sonça uzak harbi kolluğu verecektiğine inandırmak maksadından uğralanlığına aitti. Zelenski 15. noyabrda Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uruşta petige dirilmegine yol verip bilmeyecektiğini aitti. Eger de biz uruşun sonuna çıkmak isteyen olsak onun sonuna çıkmalıyıp Zelenski Afrikalı jurnalistlere veren interviusunun devamını aitti. Uruşu gelen, tutan ve öldüren kim olsa sonun cevapkardığını bütün dünya bilir yali hormat bilen sonlamalıyıp ol sözünün üstünü getirdi. Zelenski'nin fikirçe uruş petige diyrese Ukraynaların inniki nesilleri hem uruşmalı olurlar. Sebebi Rusya eğer de öz ornuna oturdurmasa yine de gelir. 16. noyabr günü İr'den sayahatların aitmaklarına göre Ukrayna'nın merkezi Khmelnytsk sevitinde partlama sesleri eşitildi. Sevit hakiminin ornatarı Serhiy Tyurin, Ukrayna'nın hova korukçularından Rusların Starokostyantiniv şehrinin tövürüğünü edip bilecek hücumlarından korumaklarının sorulanlığını. Sebebi bu yerde harbi uçur meydançasının yerleşenliğini aitti. Rusya'nın korunmak ministerliği mününün bu hova meydançasını harbi ehmiyetli nişana deyip ilan edipdi. Ukraynanın hova gorogu Rus pilotsuz uçurlarının hücum etme kopunun yokarı olmağına galiyanlığına aitti ve parahat adamların kaçı vatalgalarda kalmaklarını maslahat verdi. Bir yerde mümkün olan fidalar ya da yeten ziyanlar vardı. Herlikçe malumat verilmedi. Rusya'nın korunmak ministerliği öz hova gorogu güçlerinin 16. noyabr günü İr'den Ukrayna'nın 5 tane pilotsuz uçurunu urup yıkanlığına aitti. Moskva tarafından basılıvarından Kırım'ın kenarında 3 tane pilotsuz uçur ve Günvatar Bryansk sevitinde 2 tane pilotsuz hova uluğu yok edildi deyip ministerlik aitti. Bir yerde pidalar ya da yetirilen ziyan bulmadı. Kısağlı kömök kurulukları vakanın bolun yerinde işleyer deyip Bryansk sevitinin hakimi Aleksandr Bogomol Telegram kanalına aitti. Ukrayna karısız yağdayda tasdiklenip bilinmeyen havara hiç bir düşündürüş vermedi. Ukrayna koşununun baş stavının günlük kasavatının aitti. Onu göre sövüş meydanında ön hatarlarda sövüşen Ukrayna güçleri sonki 24 saatin devamında 65 saniye yakın aralık sövüşüne katnaştı. Kharkov sevtinin Kupyansk tövüreğine ve Donetsk sevtinindeki Avdiyukanın tövüreğine ağır sövüşler alınıp barlayar deyip koşuna etti. Rus koşunları son aylarda bir yerdeki şehirleri kavama için şoksuz sinasık ediyorlar. Ukrayna güçleri yurdun gün ortasındaki Melitopol ve Kherson uğurlarındaki hücum operasyonu ясны дугам эттирер деп харбылар һеч бер җикмәҗиклеге асмана айттылар.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.